نمبر ایک سو دو
مگر اللہ نے ایام الذین خلو من قبلہم
مگر دی انتظار کئی پشاند عذابون دا کسانو چی دین مختیو پا ممکنو عذابون راغلیو ایو خطا چی او سمانو نجی رسولانا امی تباکل او دا عذاب پا وقت کئی پا دا عذابون پا وقت خلاس ہم پر کل پیغم برانو آ کسان شیمان روڑے ہو ایم خلاس کر یا دا سمان عطب شی نام سر مضمون روان دے او یا دا سمان دا پار دا تاقیب ذکری مخینو بانی عذابون راغلیو نیو قدام بوارا نبل سمانو نجی رسولانا بل دام بوارا دا خبر بوارا نبیان مضمون ای پس متصل نی سمان تاقیب ذکری ورطویلی کی یعنی ترتیب مراد نہ لے پکے بلکہ دام یو حالات کو قومون راغلیو عذاب نو دام یو حالات پاندیو پنیکان راغلیو نجات نو دے یاد کی بشارت اخروی ہے سمانو رجی رسولانا بیا خلاص شنگ اقبل پیغمبران رسولان والذین آمنوا اواقسان چیمان روڑیو کذارے ممدارن تر اللہ قانون دے کذارے حقنا لینا لائق دی پہنبائن انجل مومین نجات ورکول مومنانو تا مومنانو تا نجات ورکول اللہ وی دفع ما لائق دی حقا دلتا پمانا دلائے حقا مانا دا چی دا مومنان دا نجات ما سر دیکل شر حق دے دیکل شر دلتا دا حق نمراد حق تفضلی دے زکا حق دو قسمی یو حق واجبا لازمی چی بچا دا بلچا لازم حق لکتا فبلچا قرض دے دا حق دے یا دا انسانانو دا پاولاد وانے دا مروپلاد حقی دا حق واجبا لازمی یا دا اللہ کو امبانے حق دے دا عبادت رکو سجدہ خویو دینی حق تبدیلی پا اللہ والے اچھا حق نشتا اچھا حق مانا زور بھی نشتا یعنی اللہ رہ دے ہمو بندہ ہو اللہ پاک باندے دچا زور نشتا دے شد پا زور باندے پی سو عمل یا اللہ رہ دینا مجبور شی یا اللہ باندے دا تلازی کی شخام خوابے ورکے دنش زم اللہ سر طرح سے حق نشتا دے دے چانش معتزلہ ددے حق قائل اول ویردین مراد حق واجب ہے شتا اللہ سر لن معتزلہ واقعی ہے اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت داری دا عقیدہ دا چھے پا اللہ بانے حق واجب ہے چانش بلکہ کہ کم حق راجی قرآن و سنت کے ناوینا دا حق واجب ہے لازمانی مراد بلکہ اگر حق تفضلی مرادی منصف حق مانا دے بندگان سر یا احسان تفضلی احسانی حق دے لازم نہیں نو دلتم حق پر نظائر ندام علمی معتدل ادام یا دلیل نیسی چو گو رکن حق شدن پا اللہ بند بندگان موینا حق لازم نشتا واجبا حق نمراد حق تفضلی پا مانا دلائے او حق نارینا ننجی المومنین دے مومنان میں اجاز ورکول اللہ دامات سب لکلے شر حق دے لازم نہیں بس لکلے دے اللہ کہ حق بورکو تو لازم نہیں سوکتے دا تقوص والا نشتہ اللہ مجبوری ہی نا دا تبتیب دے نفارم کو چیئے دا معتزلہ و عدوشی او دے ماں معتزلہ ہونن سوالا تی نشتہ فدا ونو و دے ردین خوشتا دا دا دی بردی خبرن دا معتزلہ و دا دن باطل و ترکون آغت تیشیوی وسیلے دا زواد فاضلہ سے تو قائل دا زواد دا وسیلے چی ذات شتا دا ذات وسیلہ مشتا دا ذات وسیلہ پیش گئے چی دا پلانکی پا ذات او دا پلانکی پا توفیر او دا پلانکی پا وسیلہ باندے نایو دا قرآن کی اللہ ہویا حقا نالینا انجل مومین حق دے پا مبانے نجات دا مومنانو اور دا اللہ وی مومنان سر حق شتا جانا نظر کم دوا کیوں بے حق فلانا اکے فلانی شتا جانا دے اور آیات کیوئی ویتا خبر خدا معتزلہ دے ویتا معتزلی سے چی پا اللہ باندے دا خلق کو حق دے تا معتزلہ خیال اثر جواب دارے چه دا حق حق واجبه نه ستا حق دو قسمو دینا غزین قسم مراد تفضلی او بل ادا چه که چرت دا حق وی او بحق فلان وی جائز وی دیکھو قهاد دی رد ولی که امام علی پر احمد اللہ علیہ دارن نوشا لردان امام محمد امام ابو یوسف قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ دا دوارا او دارن امام علی پر احمد اللہ دارن دا احنابو کتابونا طول پدے وعیو دا اقوال بانا خلکلی داروی ہے چھ امام علی پر احمد اللہ وی چھ چالگا جائز نہیں لا یمبغ لاحد ان یقول فی دعائه بحق فلان چالدان دی جائے چھ پا حق فلان مانے دعا ہوئے ولی زبا چھ حق ویلا حق للمخلوط علی الخالق زبا حق لازم و عجباد مخلوق پا لوانے نشت رہے نو دیو جنا دعا کے دا الفاظ ویلم سی نبی چھ پا حق فلان ہوئے اور دلتا شرابلی دینا حق تفضلی مراد اور دا بیانا دیوبان فتاو کے مشتا فتاوا رشیدیا دا مفتی رشید احمد گنگوئی رحم اللہ مفتی رشید گنگوئی رشید احمد گنگوئی رحم اللہ کہ دا ٹول دیوبندیانو دا مشران و استاد زمدا عشاء توحید و سنت بانی مبانی حضرت مولانا حسین علی الوانی پنجابی رحم اللہ ہم استاد دفن ادا جی اور دا تبلیغیانو مشر مولانا ایاد رحمت اللہ علیہ رحم استاد دا شفری تحریر رحم اللہ استاد دا محمود الحسن دیو بندی رحمت اللہ علیہ استاد دا ریٹور استاد اور دا ریٹور پسند کشتا نو رشید عمری گنگوی رحم اللہ فتاوی رشیدیہ کی ددی مطارق ودریز آئے آباد کرے کہ بہم کے فلان ویر سیدی جیز نہیں ذکر امام ونی فرحم اللہ ذکر دا اللہ باندی دا شاہب نشتا پدوا کے بہم کے فلان وغیرہ ویر نہیں پتا منی دلتا حق دا حق تفضلی کذا ایک نو خبر دا لندا دا قانون دے لندا حقا نالینا لائق دی پہنبائن انجل مومنی نجات ورکور ایمان دارو لا مومنانو لا چاچ مسر و مالا ایمان رو عقیدے درست کا اللہ وی مناسب دا نشی دل نجات ورکم دا ما بانی لائی فرض را بانی نیدی واجب را بانی دا نیدی چی مجبور کی از مجبور شم خو احسانا دیتر بلے احسان کون چی نجات بورکم قل یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی فَلَعَابُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ عَبُدَ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دا دیدر پوری صورت ختم شد وزدی یو تر سرورن آخر اپوئے دا تتمل صورت تا صورت پس راوندی صورت تمامی نیسو مسئلی پر کی بیار ہوئی رد ورکی کئی دا اشراکو او بیان در ربی علیہ السلام بیان کرے گی علیہ السلام و سلام او پاوی سارا رد دا اشراکو یو شرک العبادت رد گئی دین شرک دعا دین شرک تصرف ددی اشراکو رد گئی چی اللہ سرانا پہ عبادت بند گئی جی نا پراور چی رامدت شرے رو گئی پہ اختیار گئی تو شریف کی صدا و رفضہ نشترے نو بیان کرے گی علیہ السلام و سلام او رد دادا اشراف دے او دمک کے سر تعلق رو رکم داو حال کرے چھے بیان نشو کرن نزد شفا کے خاطرین پر دلائل سر او دی بیا ہم خلق پر شک کی چھے ردا مسارو خمون نمن راشا دا شک دل رکول دا پارا وردو ہے راشا بیان دا توکم دا خبر وضاحت دا توکم دا شکل رکول دا پارا بیان او دا خبر وضاحت دا پارا قول یا یوہن ناس ان کنتو کی شک من دینی ہوا ہے وقتا اے خلقو کچھر شک کی ہے زمان دا دیننا زمان پا دین مسلک و وقیلہ کے ساتھ شکی نظمان بیان ہو رہا ہے دا شکل بیان دا توکم لعزالت شک چھ شکم لیش دا خبر وضاحت دا توکم پلا عقیلہ دا تفکار ہے نو بیان دے دا پار دا لیکول دا شک او مخی مونگیو چھے دا شک دا پارا دو طریقی دی و علاج یو تفوت او دیم بیان او وضاحت دا شک دا رکول دا پارا اول علاج و طریقہ ہے چورن میں آیات کے خورے با فَإِن كُنْتَ تِي شَكَ مِمَّا زَلْنَا إِلَيْكَ فَسَلِ الَّذِينَ يَقْرَوْنَا الْكِتَابَ مِنْ قَبْرِكَ وَدُوَا اَكَ شَكَ مُخَاطَبَ کافر دے مشرک دے شک کے نرازے تپوسو کے دے ضرور مولیانونا چی شکم لرشی ندا تپوس پدی شخص نہیں ادا دے مطلی قدیدے کے بیانے کشک امی نخلی آئیو انناس ان کنتو تی شک امین دی اے دنیا خلقو زما پر یقیرہ زما پر مشن زما پر خبر کم شک نی نو بلا عبد اللہ لذین تابدون من دون اللہ ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم راشه چې بیان د تاسو کوم دا شکم ختم شي وضاحت وکم په وضاحت او بیان سره شک ختمي دی دا څنګه او څنګه دي اني سړی شک یل چې دا مولا ورته یو یو خدا ول مولا ده سي او د دې را خبره ده چې د پنځه پیریانو را خبره ده چې د دې د دې را خبره ده شک کې نو ته دې شک د پاره یو ځای علاج نه کوي یو علاج دار یو یو علاج دارے کہ فسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلکم اپقوانی مولیان ارپقوانی مولانا حق پرس مولیان سی علمائی حق پرس نداؤنی تفوتو کہ یقرؤون الکتاب چی کتاب ہوئی کتاب والا ملاقا حق پرس آلے داغن تفوتو کہ دلی مسلو دلی مسلو تفوتو کی جان اے اتانا خبر دلی مسلو فتوہ جدہ دیوبان نروبا رہی جان چرا پنجبیریان سنگی ہوئی کہ غلط بھی صحیح رہا ہے آئی معنی اعتماد رسول در طول در اتفاق لے گا رہے ہیں دیوبان دانے شدر تو وہ مدرسی ہو اچھی پینوں در دیوبان یخی ہو پکی کی کہ بیرات ہو بلیان ہم بیرتیان جی دان دیوبان دے رہے نا دا دیوبان دے ہم نمون دا دیوبان ہو چھو یا مخیہ کابرین دی دا ہی پتہ ہی جو یا سنین دی دا پتھو رہے ہیں چھتا دا تا دا شینا بیرات ہو شرکیہ دکھ رہی او زمون پا دی علاقہ ملکی را یو طرف تدا چی مولیان دی بل طرف تدا چی ایو والا دیتا جائزا مستحب ہوئی دی بیدا تو شرکیہ تو رابل وقت بیدا تو شرک ہوئی نتا تو پتی سوا ہے انشاءاللہ فتوہ بارش ای فتوہ بیو سم دا گئی دا بتایدو کی چاہو دا قبل انسپیریان چی سوئی دا خبر دی دا شرک دا بیدا تے دا والا فسأل اللذین اقرؤون الکتاب من قبلہ دا حق پرس علمانا تکو چکے کنا پتہ بولے کہ تو تپوس نہ کہے زان نہ پوئے خامخا بشک تھی او دیم طریقہ دلی شک ختمے دو رفا آدار چھے لوی نہ پشک کی خراشی نزدے دارے خلق کو تکی نہ کہا در سر آزین چھے وئی یا یو ناس ان کنتو فی شکی می دینی تو تاو شکی چھے لاسنگ خلق دیو نوی مسئلی کی اور نوی دینی رہو ہے مکی خوناو کی نہ ہو تکا چھے آخر دیوئی سر مدا خبر ہے ہو رہا دلیل ہو رہا بیان ہو رہا پری بچہ ختم یا سڑے نے بیان نہیں دے رہا اور ادھر ہم نہ کہی نہ دا نو رہا پرست ہونا تھا بول گئی نو ڈولی بار میں شک کی اور جو شک کی اور شک نتیجہ سے کفر دا ابتدائی شک کی شک نہ رو کفر تو سڑے ہو رہی شک بچے نو دا صاحب میں طریقہ دا شک دا ازالے رہا پار ختم ہو رہا پار اور جلو گوارا دا پیغمبر یا ایوہ الناس اے خلقو ان کنتم کو چاہتے ہیں تاس بھی شکیم پشکیم دینی زمان دین نا زمان پا دین کم شکی چیز ازا دین سیدی کنا دین ستا ہوئی دین ٹھوڑا ستا کنا دین عقیدان دا نو دین عامران دے نو دین معاشران دا نو دین اخلاق و معاملات ہم دی نو دین یو نظام دا زندگیم دے نو دین یو قانون ہم دے دین ٹھوڑا کچھر تشکیم دینی زمان دین زما دا عقیده و دا عمل زما دا جن دا تیرول و دا قانون نم شکی نو دا چه شک دا دین بارکی دا عقیده بارکی چیه را دا دیوی چی دی بابا نا وستل پیر پخیر نا وستل نبی ولی تا رکو سنتا گول دا سیدی او تا سیدی دا دین دکن دا عقیده تا را تعلق داری دا رنگ عبادت تی نو دا عبادت دا نبی علیہ السلام پا طریقہ کول دا دین دکن بدے کے مشکی چھ مردہ خونے میں خلق دی اسا پورے مونگا پا آزارو طریقوں دا فلان کے پا طریقہ کول مونگا کے درے میں ہوئے اور سالو اختیم پا کیو تا جمعن آباد دعا گانے سنتن آباد دعا گانے ہوئے پچھا او دا جنازی نباده دا خالتونم بکیو دا دیلیم بکی او میرازون او غرسونم ورسونم بکیو دا ورم توبونم بکیو دام بکیو او دا سنوی خلق دی نو پا انکنتم فی شکیم من دینی که زماده دا عبادت پا دی طریقو کم شکی نو دارن او سا بلیو ننی حوار ہوا تا او سا دا یورپ نا ایوی چی دا اسلام دا قانون چره دا فرسود قانون ده دا نظام چره دا دا دی زمانی تقاضو سر برابر نه نوی دور ده نوی تقاضی جو اسلام سوالت پینزل سوکال زور ده نو اس نوی دین پکار ده سا پکار ده سیکولاریزم پکار ده او یا چره سیکولاریزم که پورا نمانه نوی خیر ده دانو که کم از کم لیبرل مسلمان جوڑ شه لیبرل مسلمان روشن خیال روشن خیال مسلمانان جوڑ شه روشن خیال اللہ کی پائے کی ارسی پائے کی اللہ ما سی برای نام منا رسول و قرآنم برای نام منا وصرا دا کفر قانون نام منا وصرا کافر تم خوایا دائی دین تم خوایا نو وصرا دا خود و زیادیم نو زنا و شرابم پکی جائے دا تقی توی لیبرل مسلمان خواه تقی لیبرل مسلمان سیکولی روشن خیالی نو دا خبر اکی چه دا اللہ دا اوکر وی دیکی کمی سزا جانی دی دا چلی دیکی سن نظری را دا ظالمانا سزا جانی نو دباللہ وغیرہ وغیرہ دیکی دا خضر حقوق نشتا دیکی بشری حقوق نشتا نو تو آیا قول یا ایوہ الناس اے دنیا خلقو این کنتم فی شکی من دینی بستاو سزما دا دی جون تیرول والا قانون کی شکی چه دا خو پرسوده لی دا دی زمانی سرنه لی یا د دې جدید زمانه د تقاضو مطابق نه د تقاضی نه پوره کیږي د دې دا شی قابل اعتراض ده نو راشه له خوه رای کنه زموږ دی او دې نه نه کړه دا خو به پوه کړه دا خو د لری نه اخته دي او کافر مختلی او ورته خو چې کوم پوی په کیر خو پوی چې دا ډېر بهترین نه خو زرت کنه او د یهودو نه سوال زور خو او خو دې راته نو چې ځان ته مسلمان وي او زان تا روشن خیال مسلمان وی او لیبرل مسلمان زان تا وی او داوی مسلمانه که وی دا مسلمان کمر که پیره همو مسلمانه او داوی دا مسلمانه هم که یو دا سید توب هم که یو دا میاتو هم بغیر هم که دا داوی هم که سیده او دا داوی هم که چی ما دا ابو جهل پشان دو نزل آزون هم که بیت اللہ کنن آوتا دا نو مسلمانی دا نو دا خلق هم اسلام ندیس کری کری کنن اخو آتا چه اکسفورد یونیورسٹی کے تو خود شری عقل ذہن لے وہ خود ہی پر تیار کری اکسفورڈ یونیورسٹی کے کیمبرج یونیورسٹی کے برطانیہ کے امریکی کے کس ذہن اور کریشر نے اسلام بتالے اگر اور اصل اسلام نے خبر ولی تو خبر اسلام نے خبر کو کلمہ ولا نہیں ورتا مجھے کہے کلمہ غلط ہو یہ سمجھ دا ارکان اسلام پتہ نہ لئی او پتہ دا کہ وزیران او داسی مشیران او داسی خلک ہم پیدا کی کی ہوئی قرآن سبیخ سی پارے درست میں موی دیرانی سبیخ سی پارے قرآن دے دا ولی دا لیبرل مسلمان دی روشن خیال کن پتہ نشتا نو چی دا چا شکی پا اسلام بانی راجی نو قل یا یوانناز ان کنتم کی شکی من دیری که زمون دا دی دین زمان دا دی دین دا جون تیرولو دا دی نظام و قانون نم شکوی نو راشی اول خود زان پوی کے کنا زان میں پوی کے کے رشتیا قابل اعتراض دے کنا ہوتا قربل لوڑی دے دی کنا او اسلام دے نے استدی کرے صحیح حقیقت نو فلا عبد الذين تدعون من دون الله ولكن عبد الله الذي يتوفاهم تفصیل کرے بس بیان ہو کہ بیان شرط ختم ہے نو کوئی شرط نہیں فلا عبد الذين نو راجے کے بیان بتاو کم شرط ختم ہے فلا عبد الذين نو بندگین کو دا کتان تعبدون چتا سے بندگی کرے من دون اللہ دا اللہ نہ سیوا تا خدا اللہ نہ سیوا دبل بندگی کرے بل ترو کو بل تسجدا بل ترا مدد شریر نو تو خدا انو کو دوا دی کلا نشتا شکم دے چرا دا بسی یو کدا رتی نو دا بدی کہ ہو نشتا او کتا دی کی وی بل ترو نے ترا مدد شرو کو عبادت وی عبادت کا مان اور عبادت تا دے دارے تے نو فلا عبد الذین تاوت پرٹیکولرزم کے بل قانون دا مغرب پا جمہوری تا سیاست و جمہوریت کے کنو شئی نجائزی وذو پر قانون کے شریعت اور سیاست اسلام کے ہو پر عبد الذين تعبدون من دون الله ذات الذين كون دا کسان چتا سے کوے اللہ نے دیوا جب کہ لبل قانون نہ مانن منصر دیو اللہ قانون میں ولكن عبد الله لیکن ذات النبی کو تابعی کو قانون مانن دا اللہ الذي يتوفاكم چراو پا قبض کیے تاسو يتوفاكم ملکی بتاسو آزاد چتا روح ہوتا وجود دعو پا قبض کرے اگر پیدا کرے نو قانون ممداری اگر پیدا کرے نو رکو سجدہ ممغتی اگر پیدا کرے نو دجمن تیرو لو طریقہ و معاشرہ ممداری مطابقی کی چیارو کا مقبولی رکھا مکی والا تاول خطاب ہوتا و ان کن تم کی شک میں ہی فشک کیا اللہ کا شک پتت ہو شک رہی کی ہی دفعو حالات و پمنس کے برابر وائے
خبر سورج میں کیے پکار سے پشے کی ہے تو کفر کی ہے کفر شک بھرو شک دمنا کی تھی اصل خبر ادا وہ کفر وہ قرآن و کدا شک دے پا رہے ہوئے والے شکو کا خبر وغیرہ
صرف بندگی کو ان کے اللہ شم ایمان لرول کے پتے توحید باندھے پتہ نہیں توحید میں ایمان دے دے رہا تو حکم دے کہ پتہ نہیں توحید باندھے ایمان لرا اور پتے باندھے دے ایمان والا ہونا ہوتا دل تک آوہ چھے دے وہ دا پا مانا دا اس دے نمانا دا چھے کستا تو شکی نو دے غیر اللہ بندگی نو کو ولیکن عبد اللہ اللہ یتوفاکم لیکن بندگی کم دا اللہ 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 یتوفاکم چھتا سے قبض کی ہوتا زمڑ گئی زگا وہ پا مانا زگا چھے امیر تو ذکر چھے حکم رات شوید اللہ در طرف نا نکون میر مومنی چھے شم دا مومنانونا دا کامل مومنانونا دا ایمان لرون کنو پدی توحی دا ذکر دا بل بلنگی نکوم دا حکم چھے دا غز طرف نا حکم دا خدے او دا اللہ دا حکم تا دے داری او دا حکم دے راتا وان اقیم وانا چھے برابر کا اقبل زان دے وجہ ذکر دا وجہ دے او مراد تے ذات تے زان دے نفس دے وانا اقیم وجہ دا اور برابر کا قل زان لدین حنیفہ پاوزین بان حنیفہ چکلت دے پہ توحید والا کلت دین دے حنیف پہ توحید بان کلت دا کلت دین دے پہ توحید چھے پاوے کے شرک نشتا پیداد نشتا سے گنجائشن و نرمے وغیرہ پہ کی نشتا رہے لیکن سنگا جنہ مشرکان و بیدتیان پہ دی دی دا دین دا دی دین دے حنیفہ مضبوط تے اکلا دے پتو ہی کلک دین دے قرطبی مانا کئی حریفہ اے قریمان قریمان بیہی مائلن ان کلی دین حریفی آو چاہتا بھی لکی چھے کلک ولیار آو یا دا جیسا ہے چھے مخ کے یہ ہوتا ہے پر شرک و کفر باندھی ہوئی وہ تو شرک و دا کفر نہ راوڑی اور پر ٹوری دنوں نے پری اور پر یہ دین اسلام مانے کلچ دیتا حنیف بھائی لگا دنبی علیہ السلام و سلام تر حمزر زیران آشار دیا ہوئی اچھی مان روڑ ہوئی وی حمدت اللہ ہین حدا ہوائی حمدت اللہ ہین حدا ہوائی من ال اشراق للدین الحنیفی وی حمدنا اللہ لغیم
چې زما زړه په هدایت کړ او د ټول اشراقنا هغه دین حنیف ته راوړل لدین الحنیف هغه کلک دین چې په توحید باندې کلک ولاړ دین دی نو دین حنیف په توحید کلک چې د شرک لارې له بدعتو لارې پکې څنګه چې د یهودو نصارو له بدعتیانو په دین کې دی نو ماته حکم دار چې په توحید ایمان لرونکي اوسه وان اخم واجب او برابر کا فرزان دی دین حنیفا پا دین بانے چکلک دے پتوہی خالص توحید والا دین دے ولا تکونن نو دا حکم را درے چمکے جمینن مشرکین و مشرکانونا حکم کما پتہ دے لے ولا تکونن من دون اللہ او دے حکم را درے چمارا برد اللہ نا سوا ماوسو لائن خوکا ولا یزورو چنہ دل فیدہ در کولیشی انہ دانا نقصان لری کولیش دا ولا تکونن من دون اللہ کی دا رد دا شرک دعا شو او مخی رد دا شرک لعبادات بندگیم دبل مکا ندارن رامدت شام بلتموائن ولا تدو من دون اللہ امر آمدت کولا اللہ نا سوا ما آسو دائن قوک چتالا فائدہ نیشی در کولے اولاد برسات صحت وغیرہ دولت ولا یزورو او نلے کولی شیطان تکلیف دباو سر خوباز زمہ دارن چی تکلیف مصیبت نلے نو فائن فعالتا بالفرد فین پاس کا شریتا او کردا کار حاجات کے غیر اللہ کا غیبانہ چھوا ہوا رہا مدد چھوا ہوا ہوئے فین پاس کا شری بل پر داتا دے او کنا فین کا بیش کا سمے جان پتہ ہو کے لمن الظالمین ظالمان ہیں دا حق تلفے کون کو نہ ہے ظالمان ہونا ہے شیخ نبی علیہ السلام کو نہ دا تصور نہیں کیے وہ خطاب نبی علیہ السلام تو اور یہ امت تھا دا مطلب ہے بل پر کچر دا پیغمبر غیر اللہ تے چرے کی نام دادی چھو پیغمبر کھنے کی کرا مطلب دا جرم دو نہ لے جرم دے چلا قابل معافی پیغمبر دا کیا کرے نہیں معاف پیغمبر نہ خدا تا سوال نہیں کی لے کو رے او مت تا او دے دا بجیت بیان کہ دا دو نہ لے جرم دے قابل معافی نہ دے او دا اپن وان شو اپ نیزو پتو کی چلا اللہ نے جواب چا تے چوی رمضان چوی غیبانہ آواز کی نو تیز پتے یو دا چدا کفر دے دین دا شرک دے درین دا چدا ارتداد دے اول بلدا چدا گمراہی دا نو پینزم دا دا ظلم دے غدا دے ظلم دا دا تروی کن انکا ایزم من الظالمین ظالمانو نوش ویم سس کاللہ ویدو ان فراکاش پرو اللہ دا اس نکی دا تصارو دا درین کسم شرک رد کئی خانو اختیارانو بلنشتا او اللہ دا ما قبل دبل چا بندگی مکوا بل چا تاواز مکوا دگا چو ایم صد کاللہ و بزورن پر اکاش پر اوی اللہ کچر تو رتی کا تا اللہ سے تکلیف منشتہ لرے کرون کے ددے سوا دا اللہ نا بل سو نچے بل چو دا تکلیف مصیبت لرے کرون کے نشتہ نا آواز و توالی گئے نو بیاو کا رکو سجدو را آو سر والی را چی چاہے بل تو کشتہ نا لرے کرون کے کار لرے کرون کے اللہ منشتہ دا تصرف دا غیر اللہ اختیار من بل تو نشتہ دے چستان تکلیف مصیبت بعض سرخوبات مصیبت تکلیف لری ویم سر کاللہ ہو او کچھ اتورا سیتا تا اللہ بے زور ہے ان تکلیف زور ورکوٹ ہوں جی تکلیف زور ورکوٹ معمولی ہوں جی تکلیف فاقفہ کی ریاض نیمات شک بسا سے تر درائش پر پر ہو سکے نا معمولی ورے تذکر ہوئی بے زور رہن تنگینی پر ہو رہے اے دا مشرکین وقتی دا دعوی وی غر غر سرونا اللہ پا قلقی دا والا وارے دینو وہ تفریح کی ان اللہ ذکر ہوئی وی غر پسی دا آتا اس مانے جی دکو خدا ورکوبی مویم صدق اللہ و بیزور ہے کچھتا ورسیتا تا اللہ پاک معمولی تکلیف معمولی نورکوڑ ہے نورکوڑ ہے پسر درد پسپیک یا زیمات وغیرہ نفلا کاشی پر اونیشتا لرے کون کے لئے تکلیف مصیبت اللہ او سیوال اللہ نبل سو دفت حیات سورت آنان کم تیر شیو وین یورس کا بے خیرن او کچھ ارت ارادوں کی بتا وانے اللہ بے خیرن دسا خیر خیر دسا در رتے احسان انعام کئی نفلا را تلی فضلی نشترے واپس کن کی دا اللہ لے خیر او فائدے لگا نشترے واپس کن کی لے فضلی دا اللہ فضل دا سو چدا بیا واپس کہ اللہ وہی چیزے دا رکون ہو لے دک نشتے چھ بندی منی منی کن کیا بیا نشت بلکہ یسیبو بیہی من یشا میں بارے رسول کی بیہی پر یک پل پزر و محروبانے طرح من یشا چارا رہے چو واری میں بارے دفر بندگانونا چوانے واری ابانے فضل کی او وہ غفور رہی مو اللہ بخون کے محروبان دے میں کمک کی شیئی تو وہ بات ہے
الله و معافیو کی احسان بدربانیو کی او معاف من کی قل یا ایوہ الناس قد جاءکم الحق من ربکم سورة ختمی ناخر کے بیا ترغیب دیتو قرآن او توحید تا ترغیب ورکی قرآن او توحید تا او در سورة اول سرے سری دارا قرآن سری قرآن زمون اضرب سے مولانا سیدی رحم اللہ وی یہ دا قرآن دا سورتونو دا انداز دا سرے چی دا قرآن کم سورت دا کلی مطلی دا شروعشن و ختمی گن پو ماق دا ہو رہے دیتا دا سورت دا ارداء دا سورت دا انتہا سر ربط و تعلق ہوئی مناسبت سر نچے سر شروعشی پا آخر کی امہ خبر رو دی سورت کم شروعشی دا قرآن پا ترغیب نچے ختمی ہے دا قرآن ترغیب قل ورد پیغمبر یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاکم الحق یقینا راغلے تاستا حق حق نمرات تفسیر قرطبی مئی اے القرآن علی الرسول حق نمرات یا قرآن یا پیغمبر یا حق نمرات دا حق مسئلہ چکم دی سورت کے بیان شکن سورت کے کم مسئلہ نفی دا شفاعت قہری جو ما من شکین اللہ من بار اذنے دالا دا اجازین بغیر بلسوک شفارت کون کے نشتا دا حق مسئلہ تفسیر سر بیان کہ پالا تو رو نشتا پا دور خلاصو نشی کوئے شفاعت نشی کوئے کہ کئی بات اللہ پا اجازہ بکی نو قلو ہے تو پیغمبر یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاکم الحق یقینا راغلے تا قرآن تا اس کا راغلے دے پیغمبر یا جاکم الحق یقینا راغلے تا اس کا الحق را حق مطرح من ربکم دا طرف تا سنا فمن احتدا چاچے ہدایت مند دا مسئلہ امان اللہ قرآن تا کینا دا حق امان مانا وہی طرح قرآن علی الرسول دا اللہ کی تاب پریخو دا پیغمبر تاری داری پریخو نو دا رزو اللہ دا گمرا رہے گا دا اللہ کی تاب پری دا پیغمبر تاری داری پری ومن ذر اللہ سوک چھو وارے خطا شو دا اللہ دا کتاب نا دا یہ توحید و پیغمبر نا فینما بشک یزلو علیہا وبال لے گمراہے ما علیہا ان پتبان لے پخپل سارے دیں پخپل نقصان جان لو ومان آلیکم بیوکی او فریضہ دنب دے نبوی او دا داری فریضہ ہے بیانیوں کو دا اللہ کتاب بیان کا حق بیان کا اس منل نمن دخل کو کار دے زمواری دا دائی دارا کے بیان کی نور دا دائی دار زمواری جسے شخل اکول جانت تبوز دا دا خود دا غیر اختیار نہ لے گا دا غیر کار بیان دے نو فریضہ نبوی بیانے گی ومانا علیکم بے وکی آنیم دا پتا زبانی بے وکی انسا زموار دا پتا زموار نہیں کہ پتا سے پرزور مانا بلکہ لما کار بیان دے بیان میں تو وَتَلِ مَا يُوحَا إِلَيْكُ وَسْرِ حَتَّى يَحْتُمَ اللَّهِ در دلیل وحی بیان ہے اور داخل یہ خدمہ زمواری سے دا زمواری خدمہ دا نیشتا چتا سبانی پا دور مان نسل زمواری دا دا وَتَلِ مَا يُوحَا إِلَيْكُ دما تابداری دما اور زمواری دا رہے چھتا با دا وحی تعلیم چی اللہ رہتا سبا دا ہمی زمواری دا وہ خلق کا رسوم اور دلیل وحی دے وَتَلِ رَوَانْ شَا مَا پا آسَبَ سِيُوحَا إِلَيْكُ جو وحی کی گیتا تھا وحی پس روان سا دا وحی حلق تا بایان آن دا اللہ کی تاو کو وحی بانے چکم حق مسئلہ و توحی او دا مسئلہ چما من شفین اللہ من بعد اذنے دا مسئلہ بایان آن حلق تا او دا دے سے بات کوا او دا دے پلار کی کہ خلق تکلیف رسے پراپیگنڈی کئی مخالفت کئی بدی ردی ہوئی نوات بیر خلق تا صبر کوا خطا کردے پر یحکم اللہ کہ فیصلو کی اللہ دا تسریشو اللہ فیصلو کی دیو تباہ کی طالب نجات دے وہ خیر الحاکمین اور اللہ بہتر کا فیصلہ کون کو لے اخت سری کولیش سورت ختم شو سورت کے نبی دا شفا کے قادری وا کہ دا اللہ نہ سیوا دا اللہ نہ سیوا پر زور اور نش زور اور اللہ دے اور دا اللہ دے اجازی نہ بغیر سو پزو شفا رسم نشی کو لے اللہ بکی چی دا اللہ اجازی وش پائی مانے درائر پیش کر گان اور زجنوں تقریفات ورکل مشرکینوں دا اول ایسا کی او دویم ایسا کی بیا دری واقعاتو یو دا قوم نوح علیہ السلام دویم دا فرعونیانو او دویم دا قوم دا یونس علیہ السلام دا دو واقعات دا قوم نوح او فرعونیانو دا تخریف دا پارا او را مسئلہ نو منل زوراوی بل گنا
د شفاعت تحریه کې لرله الله دنیا کې تباہ راځي تر او د یونس علیه السلام د قول واقعه ترغیب ده پاره وګوره دا یو قوم مسله نه منله او چې کله پیغمبر ورته یې عذاب را روان دی توبه یې الله ته توبه کوي له پرمار شنو داران کا تاسو شرک بی دینه کې مبتلا وي یې توبه وستن الله به تاسو مار
آخر
دعاګان وروستي زموږ د ملګري دا ډول بابندې ده دا یې